Hospodin kraluje, zajásej země, raduj se ostrovů množství. Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo. On střeží duše svých věrných, své volníkům je z rukou vytrhuje. Pro spravedlivého je zase to světlo, radost pro ty, kdo mají přímé srdce. Radujte se, spravedliví, z Hospodina. Vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. Dnes, sestry, milí bratři, vítám vás u této středeční biblické hodiny. Uvítal jsem vás slovy 97. žalmu, kdy žalmista nás vyzývá k tomu, abychom se radovali z toho, že Pán kraluje a že on dává světlo tomu, kdo je spravedlivý. Chci vás přivítat i všechny, kdo nás sledujete prostřednictvím internetu. I vám přeju Boží požehnání a přítomnost. Zpívejme na začátku našeho shromáždění společnou píseň. Bude to píseň číslo 50 z našich kancionálů. Oslavujte Hospodina. 50. píseň z našich kancionálů. Prosím si Boží požehnání pro to shromáždění, prosíme, kdo můžete postat, postaňte. Hospodine, Pane a nebeský Otče náš, děkujeme ti za to, že se můžeme i v tuto chvíli setkávat s tebou, s tvým slovem, s tvými nařízeními a zákonem, ale i s tvojí milostí a s tvojí útěchou. Děkujeme za to, že i my můžeme vědět, že jsi Bůh, který nezanechá a neopouští, že jsi ten, kdo dává naději, kdo ochraňuje, kdo vede, kdo dává světlo do života. Tak tě prosíme, zůstávej s námi i v tuto chvíli, i v tyto dny, které jsou před námi. Prosíme tě, zůstávej s tvá milost s námi. Prosíme tě, provázej nás, ukazuj nám své cesty a dávej nám poznávat, že jsme s tebou, že jsme tvými milovanými. Prosíme tě za všechny ty, kdo jsou pod stínem smrti, pod stínem beznaděje, kdo panikaří, kdo mají strach. Prosíme tě, upokojuj je ty sám. Dávej sílu, dávej naději, dávej světlo, alespoň na ten nejbližší krok. Prosíme tě, Pane, i za naše nemocné, velice prosíme, abys ty sám je posiloval, abys ty sám byl jejich lékařem i lékem. Prosíme i za zdravotnický personál, za lékaře i za sestry, velice prosíme, dávej sílu, dávej moudrost, dávej pokoj. Děkujeme ti za to. Amen. Můžete se posadit a já poprosím bratra kazatele na Asoni o oznámení.
Tak to dnešní oznámení pro vás, jak jste tady, i pro vás, kteří nás posloucháte na internetu, je takové mimořádné. Mimořádné v tom, že víte o zvláštním opatření vlády, které reguluje shromáždění do 100 osob a tak to zcela jistě ovlivňuje i setkání našeho sboru. A zdá se, že když se díváme trochu do těch příštích dnů, tak ta situace se nejenom, že nebude lepšit, ale že se bude pořád horšit. A tak v tuto chvíli mohu povědět, že s pravděpodobností hraničící s jistotou tedy nedělní dopolední shromáždění nebude. A určitě nebude v takové podobě, v jaké jsme na to zvyklí. My dnes po tomto shromáždění, po této biblické hodině, budeme mít setkání staršostva, v němž se budeme zamýšlet nad pokud možno co největším kontextem života sboru. A tak bych chtěl povědět, že v tuto chvíli vlastně v životě sboru není nic jisté. A když říkám nic, tak opravdu nic. A tak jsme se rozhodli minimálně z hlediska komunikace, že bude dobře, abychom všechny informace hned, jak je dostaneme, tak budeme dávat na webové stránky, na facebookové stránky, já je budu zveřejňovat na svém osobním twitterovém účtu, tam všude se dozvíte, co a jak. Pokud nemáte přístup k těmto sociálním médiím, tak určitě volejte na můj mobilní telefon a sestra Lidie Křipačová je taky ochotná brát vaše telefony, pište nám maily, zkrátka zkuste se s námi jakkoliv spojit a ptejte se, nemějte obavy, jsme připraveni na to, že zkrátka je potřeba v tuto chvíli se připravit na to, že budeme možná takto spolu komunikovat víc než v osobním styku. Tak věřím, že to pochopíte. Myslím si, že nám nepůjde o to nějak vyzrát na to nařízení vlády. Tady nejde o nařízení vlády, tady jde předně o to, že nechceme přispět k šíření toho viru, který vlastně každý z nás může nějak dostat pohybem v městské hromadné dopravě, v obchodech a kdekoliv jinde. Tak prosím, musíme to nějakým způsobem společně zvládnout. Tak, děkuji.
Já děkuji za tohle oznámení. Tak zpívejme ještě jednu společnou píseň. Píseň 52. z našich kancionálů Jezu Kriste, Synu Boží. 52. píseň. Tak my jsme se dnes sešli naposledy, abychom se zastavili nad situací církví v Anatolii, v Malé Asii, na přelomu 1. a 2. století našeho letopočtu, jak je zachytil apoštol Jan ve svém zjevení. Dnes nás čekají návštěvy ve Filadelfii a v Laodikeji. Já zkusím nahodit kouzelnou skřínku a zkusím, jestli budeme fungovat výborně. Tak. Budu číst ze 3. kapitoly zjevení Janova od 7. verše do verše 13. zatím. Andělu církve ve Filadelfii piš. Toto prohlašuje ten svatý a pravý, který má klíč Davidův. Když on otvírá, nikdo nezavře. A když on zavírá, nikdo neotevře. Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagogy Satanovi. Říkají si Židé a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám. A poznají, že já jsem si tě zamiloval. Protože si zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzy, drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Filadelfie je dnes, nebo dnes byste její zbytek mohli najít na areálu tureckého města Al-Shehir. Je to dnes zhruba 40-tisícové sídlo, asi 50 kilometrů jihovýchodně od Sart. Nevím, jestli vidíte na tu mapku, ale Filadelfie je takový ten červený bod od středu směrem kousek dolů. To je Filadelfie. Název města znamená bratrská láska. A pochází ze skutečnosti, že jel kdysi dal vystavět pergamský král Euménes II. Svému bratru Atalovi, který byl jeho spoluvládcem a nástupcem na trůně. Obec byla založena v roce 189 před Kristem, ale již v roce 133 připadla spolu s celým pergamským královstvím tehdy Římanům. Město patřilo pod správu Sard a bylo také, jako Sardy, těžce poškozeno zemětřesením v roce 17 našeho letopočtu. Za finanční pomocí císaře Tiberia bylo následně obnovováno a na oslavu a poděkování císaři tehdy přijalo jméno Neo Caesarea. Nutno podotknout, že Filadelfia trpěla tím zemětřesením, různými zemětřeseními opakovaně. Naposledy v roce 37 našeho letopočtu. Za císaře Karakaly, to bylo na počátku 3. století, potom tady bylo jedno ze středisek imperiálního kultu. V posledních staletích Byzantské říše Filadelfia prosla jako velmi sveřepá a sebevědomá obec, když se stala centrem několika proticísařských povstání a následně skoro celé 14. století odolávala, když již byla obklíčena sultánovým tureckým vojskům a zachovávala nominální příslušnost Byzanci, i když fakticky byla už neutrální stát. Teprve v roce 1390 byla Filadelfia dohodou předána Turkům. V témže století bylo filadelské biskupství povýšeno na metropoli Lídie a tento status potom, jak uvidíte na konci, drží až dodnes. Posledním významným zlomem v historii města a opět nešťastným bylo vypálení Filadelfie ustupujícími řeckými vojáky za řecko-turecké války v roce 1922, když město tehdy bylo z více než 70% zničeno v rámci taktiky spalené země, kterou tam tehdy Řekové uplatnili. Ale vraťme se tedy do konce prvního století našeho letopočtu k poselství, které zapsal Jan pro filadelfskou církev. Na první pohled vás může upoutat fakt, že v tomto vzkazu chybí jakákoliv napomínací část. Společně s tím poselstvím do Smírny jde o jediné dva příklady, kdy Ježíš Kristus nemá za nutné a za potřebné svoji církev místní jakkoliv napomínat. Se Smírnou pojí filadelfské i podobný osud a situace sboru. Stejně jako ve Smírně i tady čteme, že jde o církev malou, utlačenou, z lidského hlediska bez významnější moci a zdánlivě bez nějakého zásadnějšího významu. Přesto její členové, kterých asi nebylo příliš mnoho, jak už to u takových pronásledovaných a utištěných církví bývá, dokázali zachovat věrnost a oddanost Kristu a jejich skutky svědčí o jejich víře. Dostáli jménu, které nesli jak svým pozemským bydlištěm, tedy filadelfští bratry milující, tak i svým povoláním a bydlištěm duchovním, Kristovci, následovníci Ježíše Krista. Tomuhle nasvědčuje i úhel, pod kterým se zde Ježíš filadelským představuje, jako ten, který je ten svatý a pravý. A to jsou vlastně stejné charakteristiky, které Bůh nachází i u tohle filadelského sboru. Davidův klíč, který má Kristus držení, odkazuje postavě Bohem vyvoleného komorníka krále Chyskiáše Eliakima, jak je představen ve 22. kapitole proroka Izajáše, kde je tam psáno: v onen den povolám svého služebníka Eliakima, syna Chilkiášova, obléknu ho do tvé suknice, připevním mu tvoji šerpu, tvou vladařskou moc vložím do jeho rukou a stane se otcem obyvatel Jeruzaléma i Judova domu. Na jeho rameno vložím klíč domu Davidova. Když otevře, nikdo nezavře. A když zavře, nikdo neotevře. A tak jako Eliakim měl pravomoc a vůli nad tím, kdo získá přístup ke králi a jeho moci, tak ukazuje Ježíš Kristus, že má pod kontrolou Boží moc a svrchovaně rozhoduje o budoucích událostech. Oznamuje tedy prostřednictvím této moci své hrstce ve Filadelfii, že Židům z místní synagogy, kteří zle utlačovali místní sbor, dá poznat pravdu o sobě jako mesiáši. A ti pak přijdou v pokání do církve. Tohle muselo být pro filadelfské křesťany asi skutečně silné poselství. Je jim zaslíben nejenom ten konec pronásledování, kterým dost protrpěli, ale i duchovní a morální vítězství nad jejich pronásledovateli dosavadními. Dokonce jim Kristus zaslibuje i vytržení z té doby pronásledování, které křesťany čeká v budoucnu. Jediné, co po své církvi žádá, je, aby zůstala duchovně stejná jako doposud. Zaslibuje také všem, kteří vydrží, že je učiní pevnou součástí Božího království, sloupem v Božím chrámu. Co to znamenalo být sloupem v chrámu, to patrně filadelští moc dobře věděli. Když se podíváte na ten horní obrázek, je tam zbytky sloupový chrámu svatého Jana, ten pochází ze 6. století a můžete si všimnout, jak ty sloupy jsou až neuvěřitelně masivní, aby udrželi a vydrželi ta případná zemětřesení, která Filadelfii postihovala. Pán Ježíš zaslibuje filadelským, že je učiní ještě pevnějšími sloupy. Že na sebe ponesou Boží jméno a identitu a budou součástí Božího nebeského Jeruzaléma, místa, kde se člověk setkává a zůstává s Bohem. Filadelští měli zkušenost, jak snadno mohou pozemské chrámy a jejich sloupy padnout při zemětřesení. Ale Kristus jim tedy zaslibuje místo v chrámu živého Boha, v chrámu, který je neotřesitelný. Neboť není zhotoven lidskýma rukama, ale samotným Bohem. A jsou to právě tahle zaslíbení, ta možnost, ta milost být součástí něčeho velikého, něčeho vznešeného, být součástí Božího díla a svatostánku, který přetrvává na věky, co může věřící i dnes posilovat v době, kdy prochází utrpením a pronásledováním. Poselství Filadelfské církvi zvěstuje, čas utrpení pomine, doba pronásledování ustane, ale Boží chrám, tvořený život jeho dětí, ten přetrvá na věky. A budu číst tedy poslední vzkaz Ježíše Krista, jak jej dá zapsat Janovi, a ten byl určen církvi do Laodikeje. Budu číst od 14. verše 3. kapitoly. Andělu církve v Laodikeji piš. Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím o tvých skutcích. Nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi ani horký, ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Zpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi. Vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím. Laodika, poslední místo, poslední křesťanská obec, které apoštol Jan posílá vzkaz. V antice bylo známé jako Laodika na Líku, protože ležela na kopcovitém výběžku poblíž řeky Líkos. Je to dnešní Čiryksu v Turecku. Hodil opačným směrem. Tak, děkuji za upozornění. Laodikeji procházela významná obchodní cesta spojující Troju, Pergamon, Efes s maloazijským vnitrozemím a Sýrií. Dnes je z něj významné archeologické naleziště, kousíček od tureckého města Denizli. 17 kilometrů východně od něj se nachází pro nás poněkud známější město Kolosy, list koloským. Laodikea byla zbudována kolem poloviny 3. století před naším letopočtem na místě starší řecké osady zvané Diospolis, tedy město Diovo. Její zakladatel Antiochos II. Pojmenoval toto nové město podle své ženy, Laodice. Na svůj rozkvět si ale musela Laodikea počkat až do doby kolem přelomu letopočtu, kdy po římském záboru Malé Asie a celého východního Středomoří mohla začít profitovat právě z této své výhodné obchodní polohy. Město se v té době stalo centrem řecké kultury a vzdělanosti. Existovala zde dokonce lékařská škola. Město mělo vlastní několika kilometrový akvadukt, lázně, dvě divadla, stádium na pořádání her a závodů koňských spřežení, gymnázion pro trénink atletů a buleterion, to byl vlastně společenský senátní dům. Na to, jak velice Laodikea se zmohla ekonomicky, jak zbohatla, tak ukazuje skutečnost, že v roce 60, kdy bylo město zničeno kompletně zemětřesením, jeho obyvatelé odmítli nabídku císařské pomoci při obnově a přestavbě města a město vybudovali ze svých vlastních finančních prostředků. Za času Konstantina Velikého byla ve městě vybudována velká bazilika svatého Jana. Byla objevena při archeologických výzkumech nedávno, v roce 2010. Já se podívám, jestli ji tam mám na obrázku. Ano, to jsou ty dva spodní obrázky. To vpravo je vlastně nákres rekonstrukce, jak zřejmě vypadala, a vlevo je fotka toho skutečného fyzického stavu v rámci těch vykopávek. Ke konci 5. století bylo potom město znovu zničeno zemětřesením a už nikdy nepovstalo ke své dřívější slávě. Ve městě také už od přelomu 3. a 2. století před Kristem žila velká židovská diaspora. Když sem Antiochus III. Přemístil na 2000 rodin židovských z Babylonie. Tihle židé posílali každoročně značné finanční prostředky do Jeruzaléma, do chrámu. Podle svědectví, které zachytil Cicero, římský správce Lucius Valerius Flaccus jednu takovou roční platbu zachytil, zabavil a obnášela 9 kg zlata. Takže opět je vidět obrovské finanční prostředky. Zajímavostí je, že Laodikea zažila cosi jako Hilsneriádu. Někdy ve druhém století našeho letopočtu bylo ve městě tehdy nalezeno mrtvé nežidovské pohanské dítě. Podle některých pramenů mělo jít dokonce o mladou dívku pohanského vládce. Strhlo se tehdy velké pozdvižení a pobouření lidu a obvinění bylo směřováno na místní židy. Konkrétního viníka se ale nepodařilo určit. Římský místodržící tedy pohrozil, že pokud nebude viník nalezen, budou pozabíjeni všichni židé ve městě. Když ani pak se viník neobjevil, místodržící dal ultimátum. Přihlásili se dva bohatí židovští bratři, Lulián, nebo podle některých zdrojů Julián, a Papfos, které Talmud označuje jako spravedlivé muže, a vzali trest za vraždu na sebe. Podle Talmudu ale před svým soudcem a žalářníkem vyznali, že přichází jako zástupná oběť za židovský lid. Talmud to popisuje následujícími slovy. Pokud jste z národa Chananiáše, Míšaela a Azariáše, to byli druhové proroka Daniela, ať váš Bůh přijde a zachrání vás z mojí ruky, jako zachránil Chananiáše, Míšaela a Azariáše z ruky Nebukadnezara, posmíval se jim jejich zvěznitel. Oni mu odpověděli, Chananiáš, Míšael a Azariáš byli zcela spravedliví muži a tak byli hodní, aby se takový zázrak kvůli ním stal. A Nebukadnezar byl čestný král a tak bylo vhodné, že se takový zázrak stal skrze něj. Ty však jsi jen obyčejný nespravedlivý člověk, který není hoden toho, aby se skrze něj stal zázrak, když my vnímáme, že jsme byli odsouzeni k záhubě samotným všudy přítomným. Pokud nás nezabiješ ty, on má dostatek jiných vykonavatelů. A pokud nás nezabijí lidé, všudy přítomný má v tomto světě mnoho medvědů a lvů, kteří nám mohou ublížit a zabít nás. Avšak svatý, kéž je požehnán, nás vydal do tvých rukou jen proto, aby mohl pomstit naši krev v budoucnu. Oba bratři potom tedy byli popraveni, protože ale v době vykonání, nebo bezprostředně po ní, přišel z Říma osvobozující výrok. Byl onen jejich exekutor, jejich popravy, sám poté ubit holí. A tak se vlastně podle Talmudu naplnila boží pomsta. Tolik tedy příběh z Talmudu. Co se týče křesťanského sboru v Laodikeji, mohl být patrně založen Pavlovým žákem Epafrasem, o kterém je zmínka v listu Koloským a v listu Filemonovi. V listu Koloským píše Pavel o Epafrasovi, že je krajanem Koloských a že se mnoho napracoval pro ně, pro Laodikejské a pro Hierapolské, což byly města, která byla v rámci několika málo kilometrů od sebe. Také napomíná, aby tento list, který my známe jako Koloským, byl čten v Laodikeji. Ačkoliv tedy list Koloským někdy bývá zpochybňován jako nesporné dílo samotného apoštola Pavla, tak podle všeho to vypadá, že církev Laodikeji mohla být založena někdy na přelomu 50. nebo 60. let prvního století našeho letopočtu. Nepochybně musela a byla úzce spjata se zmíněnými sbory v Kolosách a Hierapoli, které ležely nedaleko. Lze odhadovat, že značnou část jejich členů tvořili právě Židé z města a tedy muselo jít o bohatý sbor. Na to ostatně odkazuje a ukazuje i ten náš text z té třetí kapitoly Zjevení. Je tam ta citace, vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. Podle toho, jak Jan podává svědectví, tak vypadá to, že sbor vychladl ve své lásce a oddanosti Kristu. Zaměřil se na hmatatelné bohatství sboru, na majetek, a přestal zvolna vnímat duchovní rozměr a potřebu společenství s Kristem samotným. Na rozdíl od Filadelfie, kde ten sbor byl malý a chudý, ale zapálený, ukazuje se být laodikejská církev spíše takovým kaprem v rybníku, který si hoví v klidu, v bahně u dna a je spokojený sám se sebou. Má svůj klídek a o nic zásadního už vlastně ani neusiluje, protože všechno už má. A takovýto lehce zahnívající duchovní klídek, tato sebeuspokojenost prostoupila tu místní církev, která se považovala za dobrou, i když nijak zvlášť Bohu ani svému okolí zřejmě neprospívala. Dá se předpokládat, že do života sboru se postupně vkradly různé menší prohřešky, následované pak i nápadnějšími odchýleními z božích cest. Ale zatím zřejmě nedošlo k takovému odcizení od Krista, jako k tomu bylo v případě církve v Sardách. Tady jsme v situaci, kde se tyto menší prohřešky proti božímu zákonu zatím pouze a jen neřeší. Nechávají se, tak říkajíc lidově, vyhnít. Nikdo neusiluje o disciplínu, nikdo se neozývá s napomínáním. Laodičejší křesťané se tak spokojili s hmotným požehnáním, které jejich církev nepochybně měla. Ale spokojilo se s ním natolik, že přestali vnímat skutečné duchovní potřeby a svoji vlastní duchovní nouzi. Měli tak plné ruce svých vlastních věcí a majetku, že Kristus už jim ani neměl kam dát své požehnání. Proto Ježíš napomíná a používá přitom přirovnání a obrazy, které oni sami znali ze svého života. Radím nakoupit zlato ohněm přečištěné. To je odkaz k falešným mincím, se kterými si laodičejští v rámci obchodu setkávali a které, i když se tvářili jako pravé, tak měli jenom velmi málo cenného kovu v sobě a pokud je člověk neodhalil, tak vlastně zničil jeho bohatství. Dále Pán Ježíš jim radí obléci bílý šat. To je jednak odkaz na potřebu nového čistého života, ale také ke skutečnosti, že laodičejští především obchodovali s černou vlnou a textiliemi z ní vyrobenými. Kristus je tedy také vyzývá, aby změnili své smýšlení, aby změnili zdroj svého bohatství a usilování z černé vlny na bílý šat, aby se odvrátili od hledání hmotného zisku a věnovali své usilování tomu, co je skutečně cenné v božích očích. To bílé odění také odkazuje k rouchu nově pokřtěných. Kristus je vlastně vyzývá, aby se rozpomněli na ten duchovní zápal, na tu lásku, úsilí a touhu, kterou měli při svém křtu. A aby je znovu oživili. Třetí napomenutí velí k nákupu masti k potření očí, aby viděli. Jak už bylo řečeno, Laodikea měla svou vlastní lékařskou školu a ta se věnovala ve velké míře právě léčení očních chorob, které, pokud se neléčily, tak hrozily slepotou. A laodikejský sbor byl vlastně postižen takovou podobnou slepotou, slepotou ke svému vlastnímu duchovnímu stavu, slepotou k potřebě vést ten skutečný duchovní zápas o své spasení, o stav své duše. Bylo tedy třeba, aby místní křesťané nakoupili tu pravou mast k záchraně svého duchovního zraku, ale nikoli v umístních mediků, ale u Krista samotného. Všechny tyto tři výzvy pána církve Laodikejským jsou tedy směřovány k tomu, aby místní církve a místní křesťané změnili svůj způsob uvažování a nahlížení věcí, aby nezůstávali u pouhého hmotného zajištění sebe a svojí církve, ale aby se probrali z té duchovní letargie, do níž upadli a znovu obnovili zápal pro Ježíše Krista a život s ním. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání, říká jim pán Ježíš a odkazuje vlastně tak na, nebo představuje jim takový obraz otce, který přísně vychovává svoje děti, ale vychovává je přísně proto, že mu na nich záleží. Na druhou stranu možná ten obraz téhleté velké otcovské autority hned těmi dalšími slovy trochu zmírňuje a upřesňuje, když jim říká, hle, stojím u dveří a tluču. Zaslechnu-li, kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu, budu s ním večeřet a on se mnou. Tady se pán Ježíš vlastně nestaví do mocenské pozice, do pozice otce. Staví se do pozice příchozího, do pozice hosta, který dává vědět o své přítomnosti. Jsem tady. To v textu použité slovo krojo znamená klepat nebo ťukat holí, spíše než jakési netrpělivé bušení, což by jako mohl ten překlad ekumenický trochu naznačovat. Ukazuje tedy, že přišel za Laodikejskými v míru a respektuje a bude respektovat jejich vlastní rozhodnutí ho přijmout nebo odmítnout. Říká jim, jsem zde, jsem vám na blízku. Tak jako když vám zaklepe na dveře očekávaný host, tak máte jen krátkou chvíli na to, abyste obhlédli stav svého příbytku, zda je způsobilý k přijetí takové návštěvy, a popřípadě máte několik málo vteřin na to, abyste provedli nějaké poslední úpravy, když máte pocit, že by ten byt tak úplně neobstál. Jinak totiž hrozí, že ten host se může odejít, otočit a odejít. A stejně tak je tomu i s Laodikejskými. Mají jen omezený čas na to, aby upravili svůj život k tomu, aby mohli přijmout Krista jako vítaného, milovaného pána. Jinak jim hrozí, že Kristus odejde jinam. A oni budou zanecháni sami. Na pospas světu, na pospas Božímu soudu. Pokud však Krista znovu pustí do svého života, do života svého sboru, budou činit pokání a znovu rozpálí svou vychládající víru a oddanost, je jim zaslíbena moc vítězného Krista a vláda Boží. Vzkaz Pána Ježíše Krista církve do Laodikeji je tedy poselstvím a upozorněním pro ty sbory, kde se začíná projevovat zanedbávání duchovního života a kázně ve prospěch materiálního zajištění a nekonfliktních vztahů za každou cenu. Pán Ježíš varuje před duchovní sebeuspokojeností a laxností, která sbor vnitřně vyprazňuje a odvádí od lásky a oddanosti k Bohu a ke Kristu. Od oddanosti, která nutně vyžaduje oběti, volá k poslušnosti, sebezapření a duchovnímu boji s našimi vlastními hříchy a sklony ke zlu a sobectví i k boji s hříchem ve světě kolem nás. Ukazuje a mluví o tom, že hmotné zajištění a prospěch církve nemůže a nesmí být tím nejdůležitějším kritériem jeho fungování. Skutečným centrálním bodem fungování a života, přemýšlení a jednání církve musí být Kristus sám. Vztah s ním, poslušnost, věrnost a vytrvalost v lásce k němu a nesení jeho evangelia světu kolem. Nic jiného nezaručí pokračování církve, byť by byla i její aktuální ekonomická situace sebelepší. Tím jsme tedy došli na konec našeho putování po maloasijských 7 zborech přelomu 1. a 2. století našeho letopočtu, jak jejich světskou i duchovní situaci viděl Pán Ježíš, jejich na ostrov Patmos do exilu vyhoštěný správce apoštol Jan. I když uběhlo už téměř 2000 let od napsání těchto vzkazů, zůstávají jejich pozbuzení i napomenutí aktuální a platné i pro dnešní církve, i pro náš sbor. Na tom divadle světa se možná leckteré kulisy za tu dobu změnily, ale člověk ani Bůh a jejich jednání se nezměnilo. Potřebujeme uslyšet stejná pozbuzení pro naše vlastní boje se světem i hříchem, jako tehdejší církve. A hrozí nám také obdobná nebezpečí, jako našim bratrům a sestrám ve víře na konci 1. století. Potřebujeme tedy přijmout i stejná napomenutí, jako oni tenkrát. Jsme poutníky, příslušníky církve, která je na cestě za svým Pánem. Vzkazy 7 církvím nám ukazují nebezpečí, kterými můžeme a patrně i budeme na téhleté své cestě čelit. Pomáhají nám rozpoznat, kudy ta správná cesta vede a směřují nás k rozpoznávání kamenů, výmolů i odboček, které na ní okolní náš svět a začasté i my sami klademe a stavíme. Pomáhají nám tím k udržení toho správného směru a vedou k potřebě nespustit z očí cíl této cesty. Jedině tak totiž můžeme mít naději, že dojdeme až na její konec, do království Božího. Zpívejme společnou píseň. Píseň 243. Při slovu svém nás zachovej. Píseň 243 a pak budeme mít prostor k modlitbám. nyní tedy je možnost se připojit k společným modlitbám hlasitým i tichým. Kdokoliv má z vás co na srdci, může volat k našemu Pánu. Prosím, kdo můžete povstat, povstaňte. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti velice, že můžeme i skrze tvé slovo vnímat a vidět, jak velice ti jde o tvou církev, jak velice usilovně ji vedeš, jak ji miluješ, jak ji chceš očišťovat. A tak vyznáváme, Pane, že i my sami potřebujeme mnohé napomenutí, potřebujeme očištění, potřebujeme znovu rozpalovat lásku k tobě, oddanost a věrnost tobě samotnému. Tak prosíme, Pane, o to, abys ty sám v nás pracoval, aby nás proměňoval tvůj Duch Svatý ke tvému obrazu, abychom dokázali nést to svědectví o tobě, o tom, co jsi udělal pro člověka, nejenom slovy, ale každým svým činem. Prosíme tě, Pane, aby si nás nesl i v této chvíli, v tento čas, aby si nám byl světlem, ukazoval nám své cesty, dával nám moudrost, dával nám pevnou naději a víru. Děkujeme za to. Amen. Než uslyšíme slovo vyslání a požehnání, zpívejme ještě krátkou závěrečnou píseň. Píseň 531. Bože, vylej požehnání. Píseň 531. Prosím tedy ještě, kdo můžete povstat, postaňte. Slovo vyslání je slovo, které poslal církvi apoštol Petr. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. A protože jsme církví na cestě, přijměte požehnání poutníků, jak jej sdělovali irští mnichové. Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu. Pán ať je při vás, aby vás mohl brát do své náruče a chránit vás. Pán ať je za vámi, aby vás bránil před záludností zlých lidí. Pán ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte, a aby vás vysvobozoval z pasti. Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno. Pán ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí. Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal. Amen. Přeji požehnaný zbytek večera.